Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U narednih pola sata možete čuti. U Požarevcu sahranjena Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića. Dnevnik je vodila Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba.
Nas i Kineza 2 milijarde. Čudo je jednako Hrvatska koja je u mnogo čemu kaotična zemlja odlično organizira velike parade, dočeke pape, američkog predsjednika ili velikih državničkih izaslanstava.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Skupština Republike Srpske potvrdila formiranje rezervnog sastava policije. Različiti stavovi Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija uoči konferencije u Berlinu. Vlast u Srbiji najavljuje kontramere na kosovske carine. Vladimir Đukanović iz rukovodstva vladajućih naprednjaka.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći ih mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre izveštaj sa sahrane Mirjane Marković, supruge bivšeg lidera Srbije Slobodana Miloševića. Ona je preminula u Moskvi u 77. godini. Nakon kremacije u ruskoj prestonici, urna sa njenim posmrtnim ostacima položena je danas u Požarevcu, gde je sahranjen i njen suprug Slobodan Milošević, koji je preminuo 2006. godine. Sa lica mesta se javlja Nevena Bogdanović. Nevena, koliko se ljudi okupilo i ko je bio iz političkog, odnosno javnog života Srbije?
Dragane, u dvoj u porodične kuće Miloševića danas se okupilo više stotina građana, među kojima je bilo dosta simpatizera Socijalističke partije Srbije i nekadašnje jugoslavenske levice kojom je predsedavala Mirjana Marković. Oni su čekali i po sat vremena kako bi prišli grobnom mestu i odali počast Mirjani Marković, ali i Slobodanu Miloševiću koji je sahranjen pored nje. Pored građana i simpatizera stranke, polaganju urne prisustvovali su i brojni političari iz vremena Socijalističke partije Srbije, među njima Momir Bulatović, haški osuđenik Nikola Šajinović, ali bilo i političara koji su i dalje aktivni i koji su učesnici sad vlasti, među njima ministarka Slavica Đukić-Dejanović i ministar životne sredine Goran Trivan. Od političara još su bili prisutni Milutin Mrkonjić, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Vjerica Radeta, a među prisutnima bio je i Dragomir Karić.
Nisu bili ni njena deca, sin Marko i čerka Marija isto?
Deca nisu prisustvovala polaganju urne, a bivši suprug Marije Milošević, Slobodan Bulatović, je pročitao njeno pismo, a nakon toga je i održao govor u kom je rekao da Marija Milošević nije dobila potrebne dozvole da prisustvuje sahrani, a njegov komentar je bio do čega smo došli, da nisu bili u stanju da ispišu dva papira da se omogući čerki da prisustvuje sahrani.
Ćerka inače živi u Crnoj Gori, a sin Marko u Moskvi. On je svojevremeno bio optuživan po raznim osnovama. Nevena, da li je bilo govora ili je samo bila klasična, tako da kažem, pogrebna ceremonija?
Nekadašnji ministar iz partije Mirjane Marković, a sada direktor Državnog instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milomo Bojić, održao je govor u kom je rekao da Slobodan Milošević i Mirjana Marković nisu izgubili čast i da to Srbija mora da zapamti, a da niko nije platio žešću cenu za slobodu od njih dvoje. Prema njegovim rečima, sa ove vremenske distance Slobodan Milošević je bio veliki srpski vođa, a da će sud istorije i sa imena Mirjane Marković skinuti ljagu. U ime udruženja Sloboda obratio se i Momir Bulatović, nekadašnji predsjednik Crne Gore i bivši premijer Savezne Republike Jugoslavije, koji je rekao da je udruženje Sloboda više puta ukazivalo vlastima u Srbiji da bi trebalo da se abolira porodica Milošević zbog, kako je rekao, civilizacijskog kursa i kao dokaz ugleda države.
Osim političara bili su i građani, ti si razgovarala sa nekima od njih, pa da čujemo.
Pa jedno sat vremena možda, ali nije mi teško, da čekali 5 sati.
A zbog čega vam je bilo bitno da dođete danas ovdje?
Zato što se mnogo cenila i zato što je pravi čovjek. Bila je ostala za prave ljude.
Izvinite, šta ste napisali u knjigu Utisak?
Da se zahvaljujem na sav doprinos koji su dali za našu slobodu i za našu državu. Znači, zahvaljujem se za uvek. do groba za ceo život, jer oni su dali svoje živote, svoj trud, svoj rad da bi mi živjeli u slobodi.
Pa što vam je bilo bitno doći danas ovdje?
Bitno mi je moje poštovanje prema predsjedniku Slobodanu Miloševiću, a također i prema Miri. To mi je bitno, znate, jer ja ne nasjedam na laži mnogobrojne koje su izrečene, a to treba da se stide oni koji su ih izrekli, kao i kompletna država i vlast koja je dozvolila da svog predsjednika preda u Hagu i da protera Miru, da Miri zabrani ovdje i dolazak i mora da bude proterano druže. To je sramota, to je veliki greh.
I za kraj, dakle, Mirjana Marković je sahranjena pored Slobodana Miloševića u dvorištu. Da li se zna, da li će bilo šta u narednim danima biti kao neka vrsta manifestacije, odnosno obeležavanja svega što se desilo, s obzirom da ni ona nije bila prisutna kada je Slobodan Milošević umro pre 13 godina?
Do sada nam takve informacije nisu poznate. Ono što znamo od ranije, to je da se obeležavaju godišnjice smrti Slobodana Miloševića, kao i njegovog rođenja, upravo pored njegovog grobnog mesta u dvorištu porodične kuće, gdje se okuplja veliki broj simpatizera njegovog lika i dela i predstavnika udruženja Sloboda, koje je između ostalog bilo i organizator i ove sahrane, Mirjani Marković.
Hvala Nevena, bila je to Nevena Bogdanović koja nam se javila sa sahrane Mirjane Marković u Požarevcu.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik koji je vodila Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba.
Petak, 12. travnja. Hladno je kišno jutro, jurim kroz gužvu do autobusa koji u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske vozi sudionike komemoracije u Jasenovcu. Usprkos kiši i hladnoći, usprkos vjetru i blatu, nikada veća kolona ljudi iz svih dijelova Hrvatske pa i susjednih zemalja. Drhturimo pod kišobranima, gacamo kroz blato. Logorašima je bilo gore, nemamo se što žaliti, kaže usput Rada Borić, poznata feministkinja, sada potpredsjednica Nove ljevice, koja je baš kao i ja svake godine u Jasenovcu. Za razliku od nekih političara koje nikada prije nismo vidjeli, ali su ovaj skup iskoristili za početak kampanje za europske izbore. Ovo je četvrti puta zaredom da se održava nekoliko paralelnih komemoracija, odnosno događa se bojkot one službene na koje sudjeluje cijela vlada, ali otkad je Kolinde bez predsjednice. Ona zato ima naravno vrlo osebujno objašnjenje i dolazi sama u tišini s buketom cvijeća i službenim fotografom. Iako je premijer Andrej Plenković iz nekog čudnog razloga pomislio da će predstavnici žrtava Jasenovca, koordinacija židovskih općina, Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista pristati na zajednički dolazak, to se naravno nije dogodilo. Razloge je vrlo jasno u svom govoru pod jasenovačkim cvijetom naveo dr. Ognjen Kraus, predsjednik židovske općine iz Zagreba. Ništa se naime od lani promijenilo nije. Ploča poginulim borcima HOS-a s ustaškim simbolima i pozdravom i dalje stoji, doduše pomaknuta 8 km dalje od ulaza u Jasenovac u Novsku. U javnom se prostoru tolerira ne samo ustaška simbolika, već i revizija povijesti, osobito na takozvanom javnom servisu, odnosno Hrvatskoj televiziji, dok je Sabor i dalje pokrovitelj komemoraciju u Blajburgu, koja se godinama pretvarala u ustaški dernek na koji hrle poklonici Ante Pavelića iz svih zemalja Europe. Subota, 13. travnja. Nas i Kineza 2 milijarde. Čudo jedno kako Hrvatska, koja je u mnogočemu kaotična zemlja, odlično organizira velike parade, dočeke pape, američkog predsjednika ili velikih državničkih izaslanstava. To je neki skriveni talent kojeg pokažemo kada nas gleda oko velikog brata i svijeta. Nedjelja, 14. travnja. Kampanja za europske izbore počela. Trajaće beskrajnih 40 dana, dvostruko dulje od svih ostalih, a po novom zakonu stranke će moći potrošiti trostruko više, 4,5 milijuna kuna, koje po mojim skromnim procjenama može sakupiti jedino vladajući HDZ. Natjerati birače na izbore glavni je motiv, osobito zato jer je izlaznost prošloga puta bila tek 25%, dok je mladih izašlo tek poražavajućih 13%. U nedjelju je održana i otužna službena komemoracija u Jasenovcu na kojoj su sudjelovali premijer i njegovi ministri, veleposlanici stranih zemalja i šačica poslušnika koji su slali neuvjerljive i licemjerne poruke o antifašizmu. Osobito predsjednik Sabora Gordan Jandroković Njonjo, pokrovitelj Blajburga. Na mjestu Andreja Plenkovića osjećala bih se prilično pokislo. Ponedjeljak, 15. travnja. Milijan Brkić, nekada Vaso, čini se da je dolijao u istrazi o aferi SMS. Priča je duga i komplicirana, ali drugi čovjek HDZ-a, potpredsjednik stranke i Hrvatskog sabora, ljuti protivnik uljuđenog Andreja Plenkovića, izgleda se zapleo u špijunske igre u koje je bio uključen na njegov kolega iz policijskih dana, navodni mag informatike Franjo Varga, kao i njegov kum, inače bivši vozač ministra Tolušića, Blaž Curić. I tako je junačina Vaso, mozak tajnih operacija HDZ-a i čovjek kojem vjeruju na terenu, pao na banalnom špioniranju bivše žene. Utorak, 16. travnja. Cijeli svijet s nevjericom je promatrao plamen koji je gutao jednu od najpoznatijih gotičkih katedrala na svijetu, znamenitost svjetske kulturne baštine Notre Dame u Parizu. Vjerujem da su se milijuni gledatelja prikovani uz male ekrane s ljutnjom pitali, pa gdje su Kanaderi? Zašto ne gase iz zraka, zašto puštaju da gori preko sat vremena, gotovo bez ikakve intervencije? Da se to događalo u Hrvatskoj, već bi prozvali naše vatrogaste i službe koje ne funkcioniraju. No radi se o Francuskoj, o jednoj od tri najbolje vatrogasne postrojbe u svijetu i oni su očito znali što rade. Zbog plamena nad Notre Dame vijesti iz domovine nekako su pale u drugi plan. Hrvatska vlada konačno je otkrila akcijski plan za predsjedanje nad Europskom unijom koji započinje 1. siječnja 2020. Planirano je više od 220 političkih događaja i sastanaka na najvišoj razini. Obzirom na činjenicu da rekonstrukcija prostora u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u kojoj će biti smješten centar predsjedanja nisu ni započeli, ne čudi sumnjičavost javnosti u spremnost hrvatske vlade da uspješno preuzme predsjedanje nad Europskom unijom nakon Rumunjske, koja također nije baš bila spremna, na što je svojedobno upozoravao i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Nadamo se da neki budući predsjednik neće tako govoriti i o Hrvatskoj. Srijeda, 17. travnja. Na suđenju u aferi Agram, jednoj od brojnih u kojoj je prvooptuženi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, puštene su kompromitirajuće snimke u kojima se lijepo može čuti kako se za javni novac zapošljavaju poznanici, rođaci i njihova djeca. A sve to uz sočne psovke i ribanje podređenih koji nisu proveli želje faraona Mileta u djelo. Budući da poslovično nije nazočan na suđenjima, Bandić je naknadno izjavio kako stoji iza svake svoje riječi, kao i da su prostački izljevi naprosto njegov stil. E pa, dobar mu je stil, koji je čak i Zagrepčane navikle na gradonačelnikov osebujan način vladanja i izražavanja poprilično šokirao. Inače, Mile Fontana, kako ga zovemo u Zagrebu, ima oko 200 kaznenih prijava koje trule po ladicama DORH-a. Protiv njega se vodi nekoliko procesa koji se zbog raznih pravosudnih marifetluka stalno vraćaju na početak, pa više nitko ne vjeruje da će ikada doći do neke pravomoćne presude. Četvrtak, 18. travnja. I dok premijer obilazi Hrvatsku i predizborno se hvali reformama koje samo što nisu započele, kao i velikim dostignućima svoje vlade, osobito u projektu Slavonija i Baranja, predstavnici Svjetske banke upozorili su nas da bi povlačenje novca iz europskih fondova moglo biti daleko brže i efikasnije. Dotle eurozastupnica iz redova SDP-a, Biljana Borzan, ima razloga za slavlje. Naime, Europski parlament usvojio je direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi i zabrani različite kvalitete proizvoda na istoku i zapadu, na čemu je Borzan marljivo radila veliki dio svog mandata. Eto, to je dobar primjer kako zastupnici u Briselu doista mogu nešto promijeniti svojim djelovanjem ako su dovoljno uporni i dovoljno aktivni. Petak, 19. travnja. Veliki je petak katoličkim vjernicima jedan od najvažnijih blagdana. Uz veliko poštovanje svima koji iskreno vjeruju i žive u skladu s kršćanskim vrijednostima, ne može se ne primijetiti da je mnogo više onih kojima će Uskrs poslužiti kao odličan povod za produljeni vikend i nekontrolirano trošenje novca kojeg većina socijalno ugroženog stanovništva nema ni za osnovne životne potrebe. Hoće li na ovaj Uskrs početi još jedan turistički bum ili su nas Grčka, Turska, Bugarska i ostale zemlje regije svojom jeftinijom i dostupnijom ponudom pregazile, vidjet ćemo na kraju sezone. Ono što je sigurno jest da građani Hrvatske već godinama ne mogu na vlastito more ni na 3 dana. Ne mogu ni njihova djeca jer su radnička i dječja odmarališta mahom rasprodana tajkunima. Tako da Uskrs u Opatiji ili negdje južnije hrvatski vjernici mogu tek sanjati i moliti se Bogu da prosvijetli mozak onima koji su na vlasti kako bi domaća verzija kapitalizma postala socijalno osvještenija, a ne da samo obilaze mise i natječu se tko će biti bliže oltaru, iako se mnogi od njih prije 20 godina nisu znali ni prekrižiti.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Senka Marić, pesnikinja iz Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Skupština Republike Srpske potvrdila je odluku o formiranju rezervnog sastava policije. Više pojedinosti iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pojašnjava da je to u svrhu podizanja sigurnosti usled povećanog priliva migranata.
To je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini Jelena Trivić ističe da to čime ministar pravdava i zakon nigdje u zakonu ne stoji.
Ako se tiče migrantske krize, koji je obim migrantske krize, koji nivo migrantske krize, kolika je to opasnost?
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović smatra da stvarni cilj donošenja ovog zakona nije sigurnosne prirode niti borba protiv kriminala, već dodatno zastrašivanje i širenje terora.
Kako je moguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 5000 policajaca, a da ne mogu da uhvate ni jednog korumpiranog čovjeka? Sva se privreda raspala, država gubi milijone maraka, svaki dan osvane jedna nova afera i nažalost niko se ne nađe iza rešetaka.
Za opoziciju u Republici Srpskoj sporan je i član 39 zakona koji policijskom službeniku daje mogućnost da liši slobode osobu ako postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog naveden u zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske. Trivić upozorava da se ovim zakonom dodaje 15. ovlaštenje službenim licima MUP-a koje nije jasno definisano.
I zaista mislim da će ovako definisano rješenje biti problem ne samo za građane koji će osjećati strah, a trebali bi osjećati od svoje policije sigurnost, već će napraviti problem i policijskom službeniku koji će imati sada preširoko i nedovoljno dobro definisano ovlaštenje.
Svoju zabrinutost iskazali su i misija OSCE-a, delegacija Evropske unije u BiH, te kancelarija visokog predstavnika, ali i ambasada SAD-a u BiH. Zbog nejasne namjene ovog rezervnog sastava, te činjenice da su neke od predviđenih nadležnosti izvan kruga djelovanja MUP-a Republike Srpske. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je opravdana zabrinutost raznih faktora u BiH zbog formiranja rezervnog sastava entitetskog MUP-a ako se uzmu u obzir odnosi u BiH.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini takva vrsta jačanja onog što ćemo nazvati oružanim snagama, u ovom konkretnom slučaju i jačanja policije, izaziva jednu određenu vrstu bojazni i to je potpuno opravdan strah. Na drugoj strani, sama činjenica da su mnoge stvari u ovom zakonu, u ovom procesu zamagljene, nisu dovoljno transparentne, naravno da otvara onda pitanje oko različitih spekulacija koje mogu stajati u pozadini donošenja ovakvih zakona.
Rezervni sastav policije trebalo bi činiti 20% pripadnika od ukupnog broja redovnog sastava, a to znači da bi ih moglo biti oko 1000, ali su nadležni istakli da će u startu biti regrutovano tek 100 pripadnika kako bi prošli obuku i dobili opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Uoči regionalne konferencije u Berlinu na kojoj će učestvovati i predstavnici Srbije i Kosova, predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj različito gledaju na ovaj proces. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj sazivanje regionalne konferencije u Berlinu vidi kao suštinsku promjenu u dinamici odnosa Evropske unije prema regionu, navodeći da postoji nova energija uoči ove konferencije 29. aprila. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na kraju ovog događaja očekuje uopštenu retoričku izjavu koja će prethodno biti usaglašena između učesnika, a koja će potvrditi evropsku perspektivu regiona. Pojedini međunarodni mediji poput austrijskog Der Standarda već su počeli sa predviđanjima rezultata ove konferencije koja će okupiti predsjednike i premijere regiona, a koja se održava u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Kako ovaj Dnevnik piše, cilj ovog sastanka je da se ideja o teritorijalnoj razmeni između Kosova i Srbije duž etničke linije zakopa. Očekuje se da će Merkel predložiti da sever Kosova dobije specijalni status preko zajednice opština sa srpskom većinom. Za korekciju granice između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa do sada se zalagao predsjednik Kosova Hašim Tači, odbacujući mogućnost bilo kakve razmjene teritorije. Međutim, bilo kakvoj promjeni granice oštro se protivi premijer Haradinaj. Haradinaj je nedavno pozvao predsjednika Kosova na usaglašavanje stavova povodom sastanka u Berlinu. U suprotnom će pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova, kazuje Haradinaj. On je nedavno također potvrdio da se već duže vrijeme nije sastajao sa Tačijem.
Pošto kancelarka Merkel mogao bi sa mnom, sa nama, službeno da nam da neki predlog, neku ideju, ali normalno da danas vidimo i veoma poštovane medije, svjetske medije, sa mnogim idejama, sa mnogo toga, ali nema nešto tako službeno u što ne postoji.
Haradine pre svega naglašava da se između Kosova i Srbije treba postići pomirenje, što za Kosovo zbog prošlosti predstavlja kompromis. U sklopu tog pomirenja treba da se desi recipročno priznanje u okviru postojećih granica, a i ponovno uspostavljanje ekonomskih odnosa i slobodne trgovine. Pomirenje jeste vrsta kompromisa, dakle recipročno priznanje. Pomirenje nakon onoga što se desilo u prošlosti. To nije zakonsko pomirenje jer neće biti zakonske amnestije, ali pomirenje jeste kompromis, kazuje Haradinaj. Predsjednik Tači je saopštio da ne postoji nikakva tajna agenda iza berlinskog sastanka, te da se ne očekuje predlog plana za sporazum Kosova i Srbije. Pozdravljujući inicijativu Nemačke i Francuske, Tačijevo očekivanje su da će se na kraju izdati unapred usaglašena izjava o potvrđivanju evropske perspektive regionu, te neophodnosti normalizacije odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da bi za Kosovo bilo razočaravajuće ukoliko Francuska i Nemačka i na ovom sastanku ne budu uspjele da usaglase stavove o pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Govoriti o evropskoj perspektivi Kosova bilo i samo retorički, više od hipokrizije, napisao Tači na Facebooku. A kosovski analitičar Arta Muadžeri kaže da je sastanak u Berlinu od izuzetnog značaja jer je važan deo posljednje etape dijaloga. Kako navodi, radi se o velikoj investiciji Nemačke i Francuske u razjašnjavanju pozicija i Evropske unije te Kosova i Srbije. S obzirom da je do sada, kako je rekao, postojao veliki populizam na Kosovu i u Srbiji, a čutnja u Evropskoj uniji. Kako se približavamo periodu kada se treba doneti konačna odluka o sporazumu Kosova i Srbije, potrebno je da se održe ovakvi sastanci kako bi se precizirali dalji koraci. Najrealnija opcija je da postoji jedan oblik priznanja Kosova od Srbije, iako ne odlučno, već implicitno. Bez tog priznanja nema unapređenja Kosova i Srbije na putu Evropske unije, ali ni članstva Kosova u UN-u. Bez priznanja nemoguće je rešiti konflikt Kosova i Srbije te omogućiti mir na Balkanu. S druge strane, zaočekivati je da će se realizovati zajednica opština sa srpskom većinom i to bi bio veliki kompromis Kosova u zamenu za priznanje. Međunarodna zajednica će pokušati da postigne balans i obe strane moraju da dobiju političku korist, zaključuje Muhadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U međuvremenu vlasti u Srbiji najavljuju kontramere na kosovske carine. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći ih mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumjeti, da će povući takse i da će shvatiti da prosto i za njih i za ceo region je najpametnije da sednemo da razgovaramo.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svijetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo, ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega, može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo možda uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori, i to je vrlo opasno. Ja mislim, pre svega za vlasti u Srbiji, opasno je i za normalizaciju, a naravno da to utiče na diskreditaciju ugleda Zapada, Amerike i Evropske unije u javnosti Srbije, što Vučiću mora da bude važno, jer ja mislim da on još uvijek nije odustao od ideje o članstvu Evropske unije.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo, a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci, kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu, jer bi značile odricanje od briselskog dijaloga, što bi, kako ukazuje naš sagovornik, bio nov gubitak vremena u procesu evrointegracije Srbije, koja na tom putu već 2 godine praktično stoji u mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o požaru u kome je delimično oštećena čuvena katedrala u Parizu, Notre Dame. I pored stravične vatre, najvažnija umetnička dela koja su čuvana u ovoj crkvi, koja spada u remek delo gotske arhitekture, spašena su i prebacuju se u Louvre. Poslovna zajednica Francuske već se odazvala na poziv predsjednika Emanuela Macrona, obećavši oko $1 milion za obnovu katedrale. Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, po profesiji arhitekt i član Francuskog društva arhitekata u rodnoj Francuskoj, gde i dalje živi, autor je više arhitektonskih projekata. Za naš program govori o tragediji koja je zadesila njegovu drugu domovinu Francusku i požaru koji uništio deo katedrale u Parizu.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom, impresioniran sam kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovčen za Crnogorce. Nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećao kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine na Kosovu. Žrtve ističu.
Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više?
Kako do penzije oni koji su radili u više država bivše Jugoslavije?
Radio sam te dvije države koja je tad bila jedna država. Imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imat pravo ni u jednoj državi na mirovnu.
Nigde nije lako biti bolestan, ali šta kada samohrana majka i sin boluju od karcinoma, a žive u Bosni i Hercegovini. Majka svedoči kada joj je najteže.
Da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak. Svatate.
Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara u Beogradu i Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti u nedjelju veče. Nebojša Šofranac.
I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko radi, da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
O novim pretnjama novinarima u Srbiji na meti je urednik Birna Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade, da bismo mi sad pričali o ovom. Mi ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju.
Da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda?
Radio Magazin.
O napadima na novinare u Srbiji. Balkanska istraživačka mreža pozvala je nadležne da hitno reaguju povodom napada na njihovog urednika Slobodana Georgijeva, navodeći da je uslijedio 2 dana pošto je Birn objavio fotografije koje, kako se ističe, ukazuju na povezanost Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije, i Zvonka Veselinovića, ozloglašenog biznismena sa Kosova. Pripremila Iva Martinović.
U videoklipu koji se na Twitteru pojavio u sredu uveče, pre svega Slobodan Georgijev i Birn, ali i Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i strani plaćenici. Video počinje rečenicom kako prepoznati izdajnika, nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georgijeva.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao.
Kaže Slobodan Georgijev.
U avgustu 2014. godine, kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo, to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tog ludila, izvor tih pretnje je Aleksandar Vučić. Nemam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I što je on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio.
Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, Georgijev odgovara.
Ja sam to prijavio direktno Vučiću i Nebojši Stefanoviću. Nema ovdje policije. Oni su policija. Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, nikad niko nije postupao.
Zahtijevajući hitnu reakciju nadležnih, iz Birna navode da su posle objave snimka uslijedili brojni komentari, uvrede i prijetnje, od kojih su neki u vremenu uklonjeni. Reakciju nadležnih na ovaj, ali i na slučaj prijetnji novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović traže i medijska udruženja. Ove autorke filma Albanke su naše sestre targetirane su također u sredu na novoosnovanom portalu Istraga, na kojem nema nikakvih podataka o vlasnicima, urednicima ili novinarima. Ova dva slučaja posljednji su u nizu primjera prijetnji i napada na novinare koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem Reportera bez granica, u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za čak 14 mesta. Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak budi sumnje.
Uvek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez, tim pre što ne vidim šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala.
Reporteri bez granica navode da je Srbija pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija niti uživa podršku vlasti.
Da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad pa da se
gleda... Pa nije baš bilo pre 100 godina.
Događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primer. Valjda ima negde i dobrog primera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro što bi oni mogli...
Šta bi bilo dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Ne slažu se u novinarskim udruženjima. Za predsjednika Udruženja novinara Srbije Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara Jovanovića.
Ja verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji i siguran sam da će ona samo doprineti većem otporu novinara, pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu.
I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine očekivali su pad Srbije na lestvici. Kako navodi, do nedavni predsjednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni guši te slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi provode nad novinarima i medijima. To je kampanja za strašivanja koja se neprestano vodi.
Prema indeksu Reportera bez granica, Srbija je po stepenu slobode medija na 5. mestu kada reč o državama u okruženju, iza Slovenije i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, a ispred Makedonije i Crne Gore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
O ratnim zločinima na Kosovu. Vlasti u Prištini su pokrenule inicijativu o izradi zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine. U međuvremenu Skupština Kosova je po istom pitanju formirala i ad hoc komisiju. Pripremila Amra Zeneli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo. Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više? Ali nas boli je činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beogradu da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Kako je izjavio Enver Hodžaj, zamjenik premijera, inače inicijator ovog pitanja, poricanje zločina je dvostruki zločin, a to je i posebna uvreda za žrtve i porodice. Na izradi zakona sada radi Ministarstvo pravde. Pored vlade i Skupštine u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine kojeg je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguće bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično. Znači, ovako, ako nemamo neki dokument koji nabraja sve zločine, onda neko može da poriče nešto i da kaže pa to nije zločin, pa neki drugi će da kaže pa jeste zločin. Tako da ja ne vidim da može da se sprovodi jedan takav zakon bez tog izveštaja koji će da iznese činjenice o svakom zločinu.
Bekim Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Salihu kaže da je ova inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Salihu. Američka ambasada na Kosovu u ponedjeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijera Ramuš Haradinaj zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sve više apela za pomoć u kojima se kroz prikupljanje dobrovoljnih priloga traži podrška za lečenje obolelih ili finansijska pomoć socijalno ugroženima. Aktivisti za ljudska prava ističu kako humanitarne telefonske linije ipak nisu dovoljne i ne smeju da budu alternativa nesposobnosti sistema da pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Detaljnije Milorad Milojević.
U Maglajanima u opštini Laktaši živi Snježana Plavš Đurović, samohrana majka kojoj je potrebna svaka pomoć dobrih ljudi jer od sistema nema adekvatne podrške. Snježana i njen sin, učenik drugog razreda osnovne škole, oboje boluju od tumora. Mjesečna primanja ni približno nisu dovoljna za liječenje i život, zbog čega je, kaže, prinuđena da traži pomoć drugih ljudi.
Odrekla sam se svega i nimalo mi nije žao, ali mi nije jednostavno za svu patnju, za svu muku, za svu bolest, uza sve što je izgubio, znači oko sebe, ostala sam mu samo ja, da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak, shvatate, da nije gladovanje, on zna preskočiti recimo obroke kad ne može ovo ili ono.
Haotično stanje u društvu najviše se vidi po broju onih koji sve češće traže pomoć od sugrađana, priča novinarka E-Trafike i aktivistkinja Vanja Stokić.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotine kilometara od nas. Nažalost, rješavanje ove situacije je spalo na teret građana, ljudi se organizuju između sebe. Mi kad god objavimo neku priču, javljaju nam se čitaoci sa željom da doniraju odjeću, da plate račune nekoj porodici, da donesu hrane i slično, međutim, sve su to kratkoročna rješenja.
Gordana i Željko Gašić kao podstanari u banjalučkom naselju Zalužani prehranjuju 6 djece. Oni su primjer teške socijalne potrebe jer od prihoda imaju 140 maraka dječjeg doplatka i nešto novca koji Željko zaradi radeći teške fizičke poslove. Gordana ističe da im treba svaka pomoć, a najprije krov nad glavom.
Ostalo opet nekako se snalazimo, ali je najveća želja da imamo svoj krov nad glavom, da mi djeca imaju prostora za učenje, za igranje, za, mislim, evo vidite sami da je to sve puno vlage, mislim sad se baš vlaga puno pokazala.
Ne postoje jedinstveni podaci o broju akcija koje se pokrenu, kao niti o nivou sredstava koja se godišnje prikupe. Humanitarne akcije trebale bi biti podrška sistemskom rješenju, a ne nikako prvo sredstvo borbe za pomoć, navodi Daniel Mihić iz Udruženja građana Kultura Kulturi, koje se i samo bavi organizovanjem humanitarnih večeri.
Koliko je tih apela, da ja ne znam koliko je država i da ima svjesne ljude koji je vode, da imaju ljude koji su bolećivi na te stvari, ne znam koliko je bilo u stanju da sve te požare pogasi. Naravno, rješenje je prije svega da se ti ljudima omoguće da rade, da zarade, jer ovo sve, ako one stvaraju novac, to su rupe bez dna. To je, mi jednu rupcu začepimo, 100 novi iskoči.
Predsjednica Saveza za rijetke bolesti Biljana Kotur zalaže se za uspostavljanje fondova solidarnosti po uzoru na onaj koji postoje u tom BiH entitetu za liječenje djece. Koturova je mišljenja i da treba više borbe za uspostavljanje sistemskih rješenja.
Za jedno pravo da pomjerite nekad traje 2-3 godine. Eto, recimo za to da rijetke bolesti uđu u pravilnik fonda i budu oslobođene participacije. Mi smo prvi put spomenuli 2015. godine, a ostvarili smo 2017. razumijete. Znači jednostavno treba biti uporan i imati nekako taj jasno definisan cilj.
Vanja Stokić misli i da je nedostatak sistemskih rješenja posljedica manjka empatije kod brojnih političara koji sa svojim ogromnim primanjima ne primjećuju sve dublji socijalni jaz u Bosni i Hercegovini.
Sistem uopšte nije zainteresovan da se ozbiljnije uhvati u koštac sa tim problemom. Ljudi su doslovno gladni. Ja često ističem grafit koji je negdje na ulicama BH osvanuo, gladni smo na sva tri jezika. Dok se raspravlja o politici, o vjeri, naciji, raznim sporednim stvarima, ljudi su gladni i ne znaju kako da se izbore sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomsko-socijalne teme u Bosni i Hercegovini. Nekoliko hiljada građana samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje penzije po osnovu inostrane komponente, što znači da osiguranik živi u BiH, a određeni je radni vek proveo u nekoj drugoj državi. Pripremio Ivan Katavić.
63-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za 2 godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država.
Radio sam te 2 države koja je tad bila jedna država u vrijeme mog radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovinu jer kod svake je ispod minimuma 15 godina.
Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 24 države. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje trenutačno se nalazi 400 zahtjeva za mirovinu koji su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. Stručna suradnica u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodne suradnje u zavodu Lenka Pidić o tome kaže.
Ako je situacija čista, to se riješi u roku 15 dana do mjesec dana. Vrati se na međudržavnoj potvrđenoj tiskanici u Bosnu i Hercegovinu. Ako je situacija nije čista, naravno traje i za hrvatske osiguranike kao i za osiguranike iz drugih država.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu ino komponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Jedan od najvećih problema je taj što u zakonodavstvu Europske unije, evo navešću primjer recimo Austrije ili Njemačke, osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dakle nekih 3 ili 6 mjeseci pa čak i godinu dana ranije, dok to nije slučaj u zakonu penzijskog invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj, niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju, kao i u potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija, naglašava Gordana Gogić iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi radimo što možemo, ali je na strankama da na vrijeme krenu taj postupak, da ne čekaju onaj moment kada navrše, na primjer, godine života da krenu u postupak dokazivanja staža.
Sve više građana Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo na mirovinu u dvije države i po sadašnjem važećem BH zakonodavstvu, one se nazivaju srazmjerne mirovine. Ređa Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da postoji dosta primjedbi od umirovljenika koji imaju taj status.
Naš zakon je regulisao da ta penzija se sastoji kako se sastoji. Međutim, kad je u pitanju usklađivanje u zagradi povećanje penzija, onda našim zakonom o PIU je predviđeno da taj naš osiguranik, odnosno penzioner, ostvaruje pravo na povećanje samo za onaj dio penzije koji prima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nakon rata mirovinski fondovi u svim republikama bivše Jugoslavije značajno su opterećeni jer se velik broj demobiliziranih branitelja našao ni kriv ni dužan u mirovini. Sve utječe na stabilnost mirovinskih fondova pa je velik broj njih primoran financirati se iz državnih proračuna. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
slobodnaevropa.org
O korupciji u Crnoj Gori. Specijalno državno tužilaštvo ovih dana ispituje da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodjele i realizacije 50 miliona dolara kredita koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pre 4 godine dobilo iz Abu Dhabi fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede na severu zemlje. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Odluka tužilaštva da ispita taj slučaj uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam, čiji novinarski tim je preko godinu i po istraživao taj slučaj i uspio da dođe do podataka i informacija koje ukazuju na sumnju u zakonitost cijelog posla u vezi sa kreditom iz Abu Dhabi fonda, čija je ukupna vrijednost 50 miliona dolara. Inače, emisiju Mehanizam finansijski je podržala ambasada SAD-a u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa ističe urednik serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su došli i pored zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je dosadašnji efekat kreditiranja daleko od onoga što je država obećavala.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanje utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što su bilo očekivanje i najave tadašnjeg ministra koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja koji je tu funkciju obavljao tokom 2016. godine, Milorad Vujović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporno i protivno zakonu i to što je Ministarstvo poljoprivrede, a ne investiciono razvojni fond, od početka projekta do 2017. godine dijelilo novac od kredita.
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kreditna institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove. Ovo djelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu Ministarstva poljoprivrede.
Na sve do sada izrečeno u javnosti u ovom slučaju bivši ministar Petar Ivanović se nije oglašavao. Pokušaj da od direktora investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića dobijemo odgovor na pitanje zašto ta institucija od početka realizacije kredita nije vodila posao dodjele novca iz Abu Dhabi fonda, već je to radilo resorno ministarstvo, bio je bezuspješan. Premijer Duško Marković poručio je početkom sedmice da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje novca iz Abu Dhabi fonda. Podsjetimo, kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a time i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjedištu Abu Dhabi Fonda za razvoj potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Inače, Abu Dhabi fond je državna agencija tog Arapskog Emirata koja uglavnom obezbjeđuje koncesione kredite za finansiranje ekonomskih i socijalnih projekata širom svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O nemilim scenama nakon košarkaške utakmice Crvene zvezde i budućnosti u Podgorici prošle nedelje. Najkraće rečeno sramotno, komentar je sportskih novinara, a trener budućnosti Jasmin Repeša je kazao da je to bio linč kakav nikad nije doživeo niti video. Pripremio Ognjen Zorić.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda budućnost odigrana u nedjelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore Nebojša Šofranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači potpuno isto, nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to zna kako reaguje narod, znači bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša. Nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedjelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo ne sportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo najblažo riječ što se može reći je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim uopšte. Ja se zahvalim našim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da je izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularni uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi je u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je i javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčani kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore Nebojša Šofranac konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
zna da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Politika nekažnjivosti, dodaje sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i budućnosti, koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!